Tervetuloa seuraamaan mukaan virtuaalista luontomuseoseikkailua. Mun nimi on Anna ja tänään me yhdessä tutustutaan luontomuseoon, museon näyttelyyn ja vähän kokoelmiinkin. Ja sitten me myöskin käsitellään vähän yhdessä luonnon tutkimista ja mietitään, että kuka sitä luontoa voikaan tutkia? Voidaanko me kenties kaikki tutkia sitä? Ja ihan tässä aluksi mä haluan tosiaan vähän kertoa, että missä mä oikein oon tällä hetkellä. Eli mä oon tosiaan tällä hetkellä täällä Jyväskylän harjun päällä keskustassa luontomuseossa. Ja tää luontomuseo on osa Jyväskylän yliopistoa. Eli yliopistothan on sellaisia paikkoja, missä tutkitaan tosi paljon eri asioita, myös luontoa. Ja luontomuseo onkin ihan semmoinen aarreaitta luonnon tutkijoille, koska täältä löytyy niin paljon erilaista tutkittavaa. Luontomuseossa on hirveästi erilaisia luonnontieteellisiä näytteitä. Täällä on yhteensä yli 300 000 erilaista luonnontieteellistä näytettä. Se on ihan hirveän paljon. Esimerkiksi luontomuseossa on paljon täytettyjä eläimiä. Tunnistat varmaan, että mikä se tässä minun vieressäni kuikuilee tupsu korvissaan ja pörröisissä hännässään. Eli tässähän on tietenkin orava. Tämä on ihan oikea orava, joka on tosiaan täytetty ja säilössä täällä luontomuseossa. Lisäksi meillä on paljon esimerkiksi lintuja, täytettyjä lintuja. Voin näyttää, täällä on toinen esimerkki. Tunnistatko tämän lajin? Tämäkin on aika tuttu laji monelle. On saattanut moni nähdä vaikka kotipihallansa. Tämähän on tietenkin harakka. Täytetty harakka. Sitten luontomuseossa on paljon erilaisia vaikka kasvinäytteitä, sammalnäytteitä, sieninäytteitä ja hyönteisiä. Hyönteisiä on paljon. Tässä on kaksi tämmöistä perhosnäytettä. Siinä on horsmakiitäjä, toi ylempi laji, ja matarakiitäjä on toi alempi laji. Nämäkin on ihan oikeita perhosia. Mutta kaikki luonnontieteelliset näytteet ei välttämättä ole eläimiä tai kasveja. Mä näytän vielä tällaisen yhden vähän erikoisemman näytteen, että myös tällaista voi olla luontomuseossa. Se vähän hassusti tuosta näkyy, mutta tässä on mulla maljalla tämmöistä jotain epämääräistä kökköä. Ja mä voin kertoa, tämä on tämmöinen pökäle, missä on jotain valkoista karvaa. Niin tämä onkin, kuulkaas, ketun kakkaa. Eli ketun kakkaa pitelen käsissäni tässä. Ja tämäkin on aika arvokas näyte monelle luonnon tutkijalle, jos on kiinnostunut vaikkapa siitä, että mitä se kettu on syönyt. Niin tuota, kun tarkastelee tuota ketun ulostetta, niin tutkija voi selvittää, että ahaa, tuossa ulosteessa näkyikin jotain valkoisia karvoja. Eli se kettu on varmaankin syönyt jonkun valkoturkkisen eläimen, ehkä metsäjäniksen talvisaikaan. Eli hyvin monenlaisia näytteitä kyllä me voidaan luonnontieteellisiin museoihin kerätä ja täällä niitä sitten säilytetään ja tutkijat pääsee niitä tutkimaan. Ja nyt me päästäänkin ihan kaikki tutustumaan luontomuseoon ja niihin museon eläimiin erityisesti. Sillä nyt me lähdetään sellaiselle virtuaaliselle kierrokselle museon näyttelyyn. Mä jaan teille täältä nyt videon, jonka myötä päästään seikkailemaan museon käytäville. Moikka ja tervetuloa museoseikkailulle luontomuseoon. Mun nimi on Anna. Tämän museoseikkailun aikana me kohdataan monen monta Suomen luonnossa elävää eläintä ja tutustutaan niiden elämänmenoon
Ja me opitaan myös, että miten eri eläinlajit ovat sopeutuneet Suomen luonnon oloihin. Ihan ensimmäiseksi mä haluan näyttää sinulle tämän metsän komean sarvipään, nimittäin hirven. Tämä hirvi on täytetty. Ihan niin kuin kaikki muutkin eläimet täällä luontomuseossa ovat täytettyjä. Täytetyt eläimet ovat olleet ihan oikeita eläimiä, jotka ovat eläneet ja oleilleet esimerkiksi suomalaisissa metsissä. Niin myös tämä hirvi. Mutta sitten kun eläin on kuollut, se on täytetty ja se on tuotu tänne luontomuseoon, jotta me ihmiset voisimme eläimiä tarkastelemalla ja tutkimalla oppia luonnosta ja eläimistä uusia asioita. Esimerkiksi tätä hirveä tutkimalla on kyllä tosi helppo uskoa, että hirvi on Suomen suurin eläin. Oletkohan valmis? Nyt meinaan lähdetään museoseikkailun syövereihin. Ja ensimmäisenä määränpäänä meillä on keväinen metsä. Jos katsot tosi tarkkaan tuota metsämaan pohjaa, huomaat ehkä, että siellä onkin piilossa pikkuisia rusakon poikasia. Ne ovat löytäneet hirmu hyvän piilopaikan tuolta maahan pudonneen hirven sarven alta ruskeiden lehtien päältä. Ja kuten huomaat, niin niillä on kyllä todella hyvä suojaväri. Ne ovat ihan saman värisiä kuin tuo ympäristö. Jos esimerkiksi nälkäinen haukka liitelisi tuolla metsän yllä ja etsisi itselleen maasta syötävää tarkoilla silmillään, niin haukka ei ehkä huomaakaan noita pieniä rusakon poikasia, jotka kyhjöttävät hiljaa paikallaan tuolla hyvässä piilopaikassaan. Hyvä suojaväri on siis elintärkeä monille eläinlajeille, koska se auttaa niitä suojautumaan esimerkiksi petoeläimiä vastaan. Kuten me tiedetään, niin Suomen luonto on kyllä tosi eri värinen talvella verrattuna esimerkiksi kevääseen tai kesään. Eiköhän käydä siis katsomassa, että millaisia eläimet ovat sitten talvella? Nimittäin jotkut eläimethän vaihtavat myös väriä vuoden aikojen mukaan. Tervetuloa tänne talvisiin metsämaisemiin keskelle lumihankea. Minulla on sylissä tässä metsäjänis, joka on vaihtanut talveksi uuden suojavärin itselleen. Metsäjänis on talvisin tällainen kauniin valkoinen, ihan kuten maassa oleva lumihanki. Metsäjäniksellä on siis todella hyvä suojaväri lumihangessa. Kesäisin metsäjänis on kuitenkin rusehtava, saman värinen kuin ne pienet rusakon poikaset, mitä äsken nähtiin. Eläimille on kehittynyt monenlaisia eri keinoja selviytyä Suomen kylmästä ja pitkästä talvesta. Jotkut eläinlajit esimerkiksi kömpivät talven tullen talvipesiinsä nukkumaan talviunta. Esimerkiksi täällä luontomuseossa talviunia viettää kolossaan mäyrät sekä supikoirat. Mäyrät on ihan mestareita kaivamaan noita hienoja pesäonkaloita ja koloja. Ja niissä ne tosiaan viettävät sitten koko talven nukkumassa ja odottamassa kevättä. Ja itse asiassa mäyrän tekemät kolot on niin hienoja, että supikoiratkin ovat menneet nukkumaan mäyrän tekemään koloon. Vähän niin kuin mäyrän talvivuokralaisiksi. Jotkut eläimet taas eivät menekään talviunille, vaan ne horrostavat. Esimerkiksi kyykäärmeet vaipuvat talven tullen kylmähorrokseen. Horros on todella syvää unta. Se on kuin tajuttomuutta. kylmähorroksen aikana kyykäärmeestä tulee ihan kylmä, eli sen ruumiin lämpö laskee tosi matalaksi ja sen kaikki elintoiminnot muuttuvat todella hitaiksi. Sitten vasta kun kevät aurinko alkaa paistelemaan, niin käärmeet vähitellen alkavat heräilemään horroksestaan ja luikertelevat sitten kevät aurinkoon lämmittelemään. Monet eläimet pysyvät hereillä ja aktiivisina läpi talven. Esimerkiksi kettu on yksi eläinlaji, joka jolkottelee myös kovilla pakkasilla lumen päällä. Ja ketulle tärkeä apu kylminä talvina on sen ihanan lämmin ja paksu talviturkki. Huomaa, että se on ihanan tollanen oikein pörröinen ja se todella näyttää lämpimältä ja sitä se myös on. Myös lintujen on tärkeää pysytellä lämpimänä talven pakkasten paukkuessa. Esimerkiksi Suomen suurimmalla pöllölajilla huuhkajalla on todella lämmin höyhenpeite, joka pitää sen lämpimänä läpi talven niin, että se voi ihan rauhassa huhuilla, vaikka pakkanen paukkaisi kuinka kovaa. Myöskin ruuan hankinta on tärkeää myös talvella. Ja ongelma on kuitenkin siinä, että eläinten on aika vaikea usein löytää ruokaa luonnosta talvisaikaan. Siispä jotkut eläinlajit ovat ratkaisseet tämän ongelman keräämällä talveksi ruokavarastoja syksyn aikana. Esimerkiksi Suomen pienin pöllölaji varpuspöllö kerää talveksi ruokavarastoja erilaisiin puunkoloihin. Esimerkiksi täällä luontomuseossa tuo varpuspöllö on juuri käynyt hakemassa talvisesta ruokavarastostaan itselleen hömötiaisen ateriaksi. Siellä ruokavarastossa varpuspöllöllä on tallessa useita eri pikkulintuja ja myöskin myyriä, mitkä ovat sen herkkua. Eli toisin sanoen nuo puun rungossa olevat kolot ovat vähän niin kuin varpuspöllön jääkaappeja tai pakastimia. Monet Suomessa pesivät linnut muuttavat talven lähestyessä etelään ja palaavat sieltä Suomeen vasta seuraavana keväänä. Kuitenkin aika monet lintulajit myös jäävät talvehtimaan ihan Suomeen. Talvella kylmässä oleskelu kuluttaa pikkulinnuilta tosi paljon energiaa ja sen takia niiden on syötävä todella paljon. Ja kuitenkin talvella on aika vaikea löytää sitä ruokaa luonnosta, niin monille pikkulintulajeille onkin tosi tärkeää se, että ihmiset pystyttävät aika paljon erilaisia lintujen talviruokintapisteitä esimerkiksi omille kotipihoilleen. Lintulaudoille voi viedä esimerkiksi kauraa tai talipalloja tai erilaisia siemeniä, mitkä ovat monien lintulajien herkkua. Täällä luontomuseossa lintulaudalla herkuttelee muutama keltasirkku ja punatulkku. Toisinaan myös oravat voivat käydä herkuttelemassa lintulaudan antimilla. Ehkä oletkin joskus nähnyt. Mä haluan hei näyttää sulle vielä talvitunnelmia suurpetojen luona. Suurpedothan on sellaisia suuria nisäkkäitä, jotka ovat niin sanotusti ravintoketjun huipulla. Nämä suurpedot siis saalistavat ruuakseen toisia eläimiä, mutta ne ovat samalla myös sellaisia eläimiä, että mikään muu eläin ei oikeastaan saalista niitä. Käydään siis katsomassa näitä meidän suurpetojamme vielä. Yksi Suomen suurpedoista on lemmikkikoiran läheinen sukulainen. Arvaatko jo mitä tarkoitan? Kyse on tietenkin sudesta. Sudet ovat laumaeläimiä, eli ne viettävät aikaansa toisten susien kanssa. Vähän niin kuin me ihmisetkin vietämme aikaa toisten ihmisten kanssa. Sudet saalistavat yhdessä ravinnokseen eli ruuakseen esimerkiksi hirviä. Ja sudetkin kommunikoivat keskenään, juttelevat vähän niin kuin me ihmisetkin, mutta susien kieli on tosi erilaista kuin meidän ihmisten. Sudet keskustelevat keskenään nimittäin esimerkiksi hajumerkein, elein ja ilmein ja myöskin erilaisilla äänillä, kuten ulvomalla. Toinen Suomen suurpeto on puolestaan näädän sukulainen. Se on vähän erikoisempi. Oletko kuullut koskaan ahmasta? Ahmat ovat pääasiassa haaskan syöjiä. Se tarkoittaa sitä, että ahma mieluusti etsii jo valmiiksi kuolleita eläimiä ruokseen. Esimerkiksi susien metsästämät hirvet ja muut ruoan tähteet, mitä susilta jää, niin ne maistuvat tosi hyvin ahmalle. Kolmas suurpeto Suomessa onkin lemmikki kissan sukulainen. Kyse on tietenkin ilveksestä. Ilves on todellakin vähän kissan näköinenkin, ja jos katsoo tarkkaan, niin huomaa, että ilveksen tassut ovat todella suuret. No vähän niin kuin lumikengät, ne auttaa ilvestä kävelemään lumessa aika hyvin. Lisäksi ilvekselläkin on todella lämmin ja pörröinen talviturkki, minkä huomaa hyvin, kun katselee ilveksen turkkia. Ilves elelee yksin, eli se ei kavereita kaipaa, kuten sudet. Ja ilves saalistaa ruuakseen esimerkiksi metsäjäniksiä ja rusakoita. Mutta missäs onkaan neljäs suurpetomme? Karhu. Niinpä, sitäpä ei tällaisissa talvisissa maisemissa tapaakaan, sillä karhuhan tietenkin on talvipesässään nukkumassa talviunta. Meidän täytyy siis palata vähän kesäisempiin tunnelmiin, että pääsemme näkemään myös karhun. Täältähän se karhu löytyikin. Karhu on Suomen kansalliseläin. Tiesitkö, että suomalaiset ovat aikojen kuluessa antaneet karhulle lukuisia lempinimiä? Oletko esimerkiksi kuullut joskus mesikämmenestä, otsosta, kontiosta tai nallesta? Ne ovat kaikki karhun lempinimiä. Tämä karhuyksilö on vasta pentu, sen takia se on näin pieni. Aikuiset karhuthan on sitten tosi paljon suurempia kuin tämä yksilö. Voi olla ehkä yllättävää, että vaikka karhut on suurpetoja, niin ne on itse asiassa aika kaikki ruokaisia. Eli karhut syövät tosi paljon myös muuta kuin liharuokaa. Ne esimerkiksi herkuttelevat mustikoilla. Nyt me ollaan hei nähty jo todella monta eri eläintä tällä meidän museoseikkailun aikana. Ja jos sua kiinnostaisi nämä eläimet enemmänkin, niin kannattaa pitää mielessä, että tänne luontomuseoon on aina ilmainen sisäänpääsy. Eli tänne ei maksa mitään, kun tulee tänne katsomaan eläimiä. Ja tänne voi tulla joskus vaikka oman perheen tai koulun tai kavereiden kanssa. Tämä luontomuseo löytyy Jyväskylän keskustasta Harjun päältä sellaisesta korkeasta Vesilinna-nimisestä rakennuksesta. Ja tänne on siis tosi helppo löytää. Ja museossahan hienoa on se, että näitä kaikkia eläimiä voi tutkia ja katsella aivan rauhassa, koska Suomen luonnossahan kun kävelee, niin harvoinpa siellä eläimiin törmää, koska eläimet ovat niin hyvin piilossa esimerkiksi hyvän suojavärinsä turvin. Toivottavasti me tavataan vielä luontomuseossa. Tosi kiva, kun olit mukana. Moikka!
No niin, siinä päästiinkin tutustumaan luontomuseon näyttelyyn. Siellä varmasti oli teille kaikille paljon tuttuja eläimiä, mutta ehkä saattoi olla jotain uusiakin tuttavuuksia. Ja nyt kun me ollaan tutustuttu luontomuseoon, että meidän on helppo kyllä ymmärtää, että se on todellakin luonnon tutkijalle oikea aarreaitta. Niin nyt hypätäänkin kaikki luonnon tutkijan saappaisiin ja aletaan vähän pohdiskelemaan näitä luonnon tutkimiseen liittyviä juttuja. Tehdään myös pari pientä tehtävää yhdessä. Ihan alkuun mä haluaisin nyt kysyä sinulta, että onko sulla jo valmiiksi jotain kokemuksia luonnon tutkimisesta? Eli oletko joskus tutkinut luontoa joko itseksesi tai ehkä kavereiden tai perheen tai päiväkodin tai koulun kanssa? Mietipä hetki ja sitten voitte laittaa vaikka hetkeksi tämän videon pauselle ja voitte vaikka keskustella vähän aikaa keskenänne ja jakaa kokemuksia, että millaisia luonnontutkijoita te olette jo ollut aikaisemmin. Mä luulen, että aika moni on kyllä elämässään tehnyt erilaisia havaintoja luonnosta omassa arjessaan. Oikeastaan me kaikki ollaan varmasti tehty luontohavaintoja. Me ollaan, aina kun me kuljetaan tuolla ulkona, niin mehän ollaan silmät ja korvat tarkkana. Me havaitaan erilaisia lajeja siellä. Me nähdään erilaisia kasveja. Joskus nähdään eläimiä, saatetaan kuullakin vaikkapa lintujen laulua. Me tehdään jatkuvasti havaintoja meidän ympäristöstä. Ja ne havainnot onkin siinä luonnon tutkimisessa tosi tärkeitä. Ja sen lisäksi, että me tehdään havaintoja eri lajeista, niin mehän käydään retkillä erilaisissa elinympäristöissä. Eli esimerkiksi me nähdään metsiä, rantoja, puistoja, kallioita, tosi monenlaisia paikkoja. Ja kun me tehdään havaintoja näistä lajeista ja erilaisista elinympäristöistä, niin me itse asiassa tehdään havaintoja luonnon monimuotoisuudesta. Ja mitä kaikkea sieltä löytyykään. Ja aivan varmasti suurin osa meistä on kyllä joskus myöskin havainnoinut eläinten käyttäytymistä, koska sehän on tosi kiinnostavaa. Jos vaikka on nähnyt joskus, kuinka orava kipittelee pitkin kuusen runkoa ja sitten loikkaa oksalta toiselle, niin se on tosi kiinnostavaa tehdä sellaisia havaintoja. Sen lisäksi, että me voidaan ihan vaan katsella, mitä löytyy ympäriltä, niin me voidaan luontoa tutkiessa keskittyä myös joihinkin vähän isompiin ilmiöihin. Me voidaan vaikkapa tutkia sitä, että mitenkä vuoden ajat vaihtuu. Ehkä joku onkin jo tehnyt sellaisia havaintoja, että kun vaikkapa talvi alkaa vähitellen muuttumaan kevääksi, niin miten luonto muuttuu? Voidaan vaikkapa havaita, että päivä pitenee, lumet sulaa, ensimmäiset leskenlehdet nousee maasta. Ja sitten jos me vielä merkitään nämä meidän havainnot ylös vaikka johonkin vihkoon, voidaan piirtää tai kirjoittaa ne meidän havainnot, niin sitten me muistetaan vielä jälkikäteenkin, että mitä me ollaan havaittu. Ja luonnossa tosiaan, kun me tutkitaan asioita, niin siis tärkeintähän on se, että me ollaan meidän omat aistit tarkkana, eli silmät ja korvat ja välillä nenäkin saa olla tarkkana, kun luontoa havainnoi ja tutkii. Mutta luonnon tutkija välillä kyllä turvautuu erilaisiin tutkimisvälineisiin. Esimerkiksi aika monelle on varmaan tutut tämmöiset välineet. Nämä on nimittäin kiikarit. Ja näillähän kun katsoo, niin aika hyvin näkee tuonne tosi kauasti. Eli kiikareiden avulla me voidaan tutkia vaikkapa kaukana olevia lintuja ja me nähdään ne paljon lähempää. Ja kiikarit on vain yksi esimerkki siitä, että millaisia apuvälineitä tutkija voi käyttää luontoa tutkiessaan. Sitten toinen aika näppärä väline luonnon tutkijalle on ihan tavallinen mittanauha, koska luonnossa asiat on mitattavia. Me voidaan mitata hyvin monia eri asioita ja sillä lailla saada paljon kiinnostavaa tietoa niistä meitä kiinnostavista asioista. Esimerkiksi jos me vaikka halutaan tietää lisää jonkun pienen puun taimen kasvamisesta, että kasvaako se ja kuinka nopeasti se kasvaa, niin mehän voidaan mennä mittaamaan se puun taimi ulos. Me mitataan se me kirjataan meidän mittaustulokset siihen meidän havaintovihkoon. Ja sitten kun me toistetaan se mittaus vaikka kerran kuukaudessa ja aina kirjoitetaan ylös, että mitä me oikein saatiin mittaustulokseksi, niin mepä saadaankin jo aika hyvä aineisto kasaan siitä, kun me vaikka vuosi sitä puuta mitataan, että kasvaako se pituutta koko ajan se meidän pieni puun taimi. Eli mittanauha kannattaa ottaa kyllä ehdottomasti käyttöön, kun lähtee luontoa tutkimaan. Tai jotain muita mittausvälineitä voi myöskin käyttää. Luonnossa siis riittää ihan hirveästi tutkittavaa, ja sitä voi tutkia hyvin monilla eri tavoilla, ja hyvin monia eri asioita voi tutkia. Oikeastaan vaan oma kiinnostus ja mielikuvitus on rajana. Mutta nyt tulisi toinen kysymys multa, että mietipä hetki sitä, että minkä takia me tutkitaan luontoa? Miksi on tärkeää, että ihmiset tutkii luontoa? Mieti taas hetki ja voitte keskeyttää taas tämän videon hetkeksi ja vähän jakaa ajatuksia ryhmässä. Mä sanoisin, että on hyvin monta eri syytä, että minkä takia on tärkeää tutkia luontoa. Ihan ensimmäisenä meidän on tärkeää tietää, että miten luonto meidän ympärillä toimii. Koska me ollaan kuitenkin myös hyvin riippuvaisia luonnosta ja meidän on kuitenkin aika tärkeää tietää, että mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja myöskin on tärkeää tietää, että mitä luonnossa on ja mitä luonnossa tapahtuu, jotta me osattaisiin suojella luontoa. On hyvin vaikea yrittää suojella jotain, mitä ei tunne ollenkaan. Ja myöskin sekin on erittäin tärkeä pointti, että kyllähän sitä voi tutkia ihan tutkimisen ilosta. Eli ihan jo se, että se luonnon tutkiminen on tosi hauska ja kiinnostavaa, niin se on jo erinomainen syy lähteä luontoa tutkimaan. Seuraavaksi päästäänkin, kuulkaas kaikki, vähän jumppaamaan, kun lähdetään pohdiskelemaan näitä luonnon tutkimisasioita yhdessä vielä lisää. Nimittäin. Seuraavaksi meillä on luvassa luonnontutkija Visa. Mä kerron nyt ohjeet, eli korvat hörölle, kuuntele tarkkaan. Mä kerron täältä väittämiä, jotka liittyy luonnontutkimiseen. Ja sinun tehtävänäsi on kuunnella tarkkaan väittämä ja pohtia, että onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Jos väittämä on sinun mielestäsi oikein, niin nouse ylös ja nosta kädet kohti kattoa. Voit nousta ihan varpaille asti ja kurotella kohti kattoa. Eli tämä tarkoittaa, että väittämä on mielestäsi oikein. Sitten taas, jos olet eri mieltä väittämän kanssa, eli väittämä on mielestäsi väärin, niin sitten mene ihan pieneksi kyykkyyn, sykkyrälle, maahan, niin pieneksi palloksi kuin pääset. Eli se tarkoittaa, että väittämä on mielestäsi väärin. Siinä olivat säännöt. Eli jos olet samaa mieltä väittämän kanssa, kädet ilmaan. Ja jos olet eri mieltä, niin mene sykkyrälle kyykkyyn. Tässä tulee ensimmäinen väittämä. Eli nyt voisit nousta jo valmiiksi seisomaan ja kuunnella tarkkaan. Luontoa voivat tutkia vain aikuiset. Oikein vai väärin? Tämä väittämä on väärin. Eli me ihan kaikki voidaan tutkia luontoa, myös lapset ehdottomasti. Jotkut aikuiset on kyllä ammatikseen ihan tekee sitä tutkimustyötä, eli jotkut aikuiset on ammattitutkijoita, mutta kyllä lapsetkin voi luontoa tutkia. Seuraava väittämä. Luonnon tutkiminen voi auttaa luonnon suojelemisessa. Oikein vai väärin? Tämä väittämä on tietenkin oikein. Eli kuten tuossa äsken sanoin, niin kyllä se on tärkeää, että me tutkitaan luontoa, jotta me voitaisiin sitten suojella sitä. Esimerkiksi, että me saadaan tietää, että mitä joku uhanalainen ja oikein harvinainen eläinlaji vaikkapa tarvitsee selvitäkseen. niin meidän pitää ensin selvittää se, että mitä se tarvitsee, että sillä olisi hyvä olla, jotta me voitaisiin sitten auttaa sitä. Seuraava väittämä. Kuuntele tarkkaan, tässä se tulee. Uteliaisuus on tutkijan tärkein ominaisuus. Oikein vai väärin? Tämä voikin olla vähän sellainen ehkä mielipiteitä jakava. Eli sanoisin, että tässä voi kyllä hyvin olla oikeassa, oli sitten kädet kohti kattoa tai pienenä sykkyränä. Nimittäin uteliaisuus on kyllä yksi tutkijan tärkeimmistä ominaisuuksista. On tosi tärkeää, että tutkija on tosi kiinnostunut siitä, mitä se tutkii. Mutta on toki monia muitakin tärkeitä ominaisuuksia, mitä tutkijalla pitää olla. Mitäköhän esimerkiksi vaikkapa tutkijan on hyvä olla kärsivällinen ja sinnikäs ja myöskin monia muita asioita, mitkä tutkijalle on kyllä hyödyksi, niin löytyy. Otetaan sitten vielä pari väittämää. Eläintutkijalle ei ole tärkeää eläinten kunnioittaminen ja hyvä kohtelu. Oikein vai väärin? Eli eläintutkijalle ei ole tärkeää eläinten kunnioittaminen ja hyvä kohtelu. Tämä väittämä on tietenkin väärin. Eli eläintutkijalle on kyllä tosi tärkeää kunnioittaa sitä omaa tutkimuskohdettaan ja kohdella sitä mahdollisimman hyvin. Eli vaikka me oltaisiin kuinka kiinnostuneita luonnosta ja eläimistä ja me haluttaisiin kauheasti tutkia niitä, niin aina pitää kuitenkin muistaa se kunnioitus sitä tutkimuskohdetta kohtaan. Hyvä. Otetaan vielä vihoviimeinen väittämä, niin sitten on visailu valmis. Tässä tulee viimeinen väittämä. Sienitutkijan tärkeä tutkimusväline on oma nenä. Oikein vai väärin? Tämä väittämä on, kuulkaas, oikein. Nimittäin sienitutkija käyttää hajuaistiaan, kun se tunnistaa eri sienilajeja toisistaan. Koska monet sienilajit tuoksuu erilaisilta ja niillä on ne omat tunnistettavat tuoksunsa. Niin kun sienitutkija haistaa eri sieniä, niin se pystyy sen perusteella päättelemään, että mikä sienilaji onkaan kyseessä. Nyt voi istua takaisin paikalleen. Loistavasti visailtiin ja osallistuttiin visaan. Ja tuossa sanoinkin, että tosiaan sienitutkija käyttää sitä omaa nenäänsä tutkimusvälineenä ikään kuin. Ja sitten ollaan aiemmin jo puhuttu siitä, että ne meidän omat silmät ja korvat on ne tärkeät havainnointivälineet, mitä meillä on. Ja nyt tähän museoseikkailun loppuun me päästäänkin testaamaan meidän omia korvia ja omaa kuuloaistia semmoisena havainnointivälineenä. Ja tähän viimeiseen tehtävään tarvitsetkin nyt sitten kynän ja paperia. Eli nyt voi sitten ottaa jokainen kynän ja paperia esille ja kerron sitten tämän viimeisen tehtävän ohjeet. Eli tämän tehtävän nimi on Kuuntele ja piirrä. Ja tässä tehtävässä mä laitan kohta soimaan sellaisen äänimaiseman. Ja sinun tehtävänäsi on kuunnella sitä äänimaisemaa ja sitten piirtää siihen paperille, mikä sulla on siinä sun edessä, niin piirtää siihen, että mitä sä kuulet. Mitä sulla tulee mieleen? Eli harjoitellaan vähän sitä sellaista luonnon havainnointia meidän kuuloaistin avulla. Tässä ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, eli voit ihan just sitä piirtää, mitä sulla tulee mieleen siitä. Ja tämä on aika lyhyt tämä äänimaisema, eli jos et saa valmiiksi piirustusta äänimaiseman aikana, se ei haittaa mitään, vaan voit jatkaa sitä sitten myöhemmin, vaikkapa kotona, niin sitten siitä tulee vielä hienompi. Mutta mäpä laitan nyt täältä niin äänimaiseman pyörimään, niin sitten pääsette heti piirtämään, kun äänimaisema alkaa kuulua. No niin, siinä oli meidän äänimaisema. Mitäs kuvittelit, millaisessa maisemassa kuvittelit olevasi ja mitä oikein piirsit siihen paperiin? Voitaisiin tehdä vaikka pieni viittaamiskierros. Käsi ylös, voit viitata, jos piirsit kuvaasi lintuja. Entäpä käsi ilmaan, jos piirsit jotain muitakin eläimiä? Käsi ilmaan, jos piirsit ihmisiä? Ja käsi ilmaan, jos piirsit vettä. Ja käsi ilmaan vielä, joka piirsi puita. Noi oli kaikki sellaisia asioita, mitä mulla tuli mieleen, että olisi ehkä voinut olla siellä maisemassa. Mutta se voi olla, että sulla tuli mieleen ihan erilaisia asioita. Eli vaikka me kaikki kuultiin se sama maisema, niin varmasti jokainen poimi sieltä vähän eri asioita ja jokaisella tuli mieleen vähän erilaisia asioita. Ja tästäkin te voitte sitten vielä yhdessä jutella, että mitä kaikkea teillä tuli mieleen tästä maisemasta. Tuliko kenties mieleen joku tietty vuoden aika, että missä oltiin, tai joku tietty paikka? Siinä varmasti, mä luulen, että kaikki kuuli lintujen laulua, niin mä voin näyttää, että täällä on pari esimerkkiä. Tässä on punakylkirastas, niin esimerkiksi tällainen punakylkirastas siellä kuului siinä video tai siinä äänimaisemassa oikeastaan koko ajan. Tämmöinen lintu siellä lauleskeli sellaisella kivalla kirkkaalla äänellään. Ja jotkut saattoi kuulla ehkä sellaisen linnun äänen, joka sanoi, että kukkuu, kukkuu. Niin ehkä tiesittekin jo, että kyseessä oli käki. Eli myös käki siellä kuultiin esimerkiksi. Tämän näköinen lintu on käki. Ja paljon muutakin siellä kuuluu. Esimerkiksi joutsenia kuuluu myös. Mutta nyt me ollaan nyt aika lailla tämän museoseikkailun lopussa. Eli ihan älyttömän mukavaa oli, että olitte mukana tällä virtuaalisella luontomuseoseikkailulla. Ja vielä kerran toivotan kaikki tervetulleeksi tänne ihan museon paikan päälle joku päivä käymään. Ja ei muuta kuin hyviä luonnontutkimishetkiä teille kaikille. Heippa!